μέσα στις ψυχές τους. Έχω ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται, οι οποίοι αγωνίζονται, οι οποίοι έχουν πάρει στα σοβαρά την υπόθεση της πνευματικής των ζωής. Αλλά και αν δεν το ήξερα από τον αγαπητό μου και σεβαστό καθηγητή, τον κύριο Σαρή, ο οποίος ξέρω πόσο κουράζεται για να δείχνει τον Θεό στους ανθρώπους, θα το καταλάβαινα και από το θέμα που μου ανέθεσε και με παρεκάλεσε να σας αναλύσω. Όταν μου το είπε τηλεφωνικός να σας μιλήσω περί των παθών, μου έκανε εντύπωση. Θα περίμενα να δείξει, να μου ζητήσει, να μιλήσω, να ας πούμε τι σχέση έχουν τα ηλεκτρονικά με την Εκκλησία, τι σχέση έχουν οι αλλαγές, τι σχέση έχουν οι δορυφόροι, οι αυθαιρεσίες, οι πειρατείες ή τέλος πάντων άλλα θέματα πνευματικής φύσεως, αλλά ένα θέμα τόσο βαθύ όπως είναι το θέμα περί των παθών, ομολογώ πως δεν το περίμενα. Και θυμήθηκα κάποιον ασκητή που είχε πάει σε έναν περίφημο μοναχό, σε ένα γέροντα. Έκανε ολόκληρο ταξίδι για να τον δει και να τον ακούσει. Και όπως είτε ο ίδιος καλλιεργημένος, άρχισε να μιλάει περί της βασιλείας των ουρανών. Όσιος λοιπόν ποιμήν τον οποίον είχε επισκεφτεί, στεκότανε ακίνητος, αμήλυτος, κοιτούσε αλλού και δεν έλεγε τίποτε στον επισκέπτη. Και ο επισκέπτης που είχε κάνει ολόκληρο ταξίδι έφυγε απογοητευμένος. Τελικώς όμως επέστρεψε πάλι και λέγει στον Όσιο πατέρα, «Θέλω να μου μιλήσεις περί παθών». Και απαντάει αυτός, «Εάν θες να μιλήσουμε περί παθών, τότε μάλιστα άνοιξε την καρδιά σου και θα δεις πόσα θα μπουν μέσα». Άνοιξε πραγματικά την καρδιά του εκείνος και φεύγοντας είπε, «Αλήθεια, αυτό είναι ο δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών, ο λόγος δηλαδή περί παθών». Σπανίως οι άνθρωποι σκέπτονται έτσι, αλλά όντως ο λόγος περί παθών είναι λόγος που οδηγεί στη βασιλεία του Θεού. Διότι τι πράγμα είναι τα πάθη? Είναι αυτά που δημιουργήθηκαν, όπως ξέρετε, από την απώλεια της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε πρώτα τι είναι τα πάθη προτού να προχωρήσουμε. Για να καταλάβουμε θα κάνουμε μια μικρά αναδρομή που ίσως θα είναι λίγο κουραστική, αλλά όμως είναι και αναγκαία. Τα πάθη υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός προτού τον πλάσει έφτιαξε τα πάντα καλά λίαν και δεν άφησε τίποτε που δεν ήταν υπέροχο, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μπει μέσα σε έναν ωραιότατο κόσμο, να μην του λείπει τίποτε, να μην έχει καμία ανάγκη, να μην του πταίει τίποτε και να μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ, αλλά και άλλες φορές, ο ίδιος ο Θεός μέσα στον Παράδεισο περιπατούσε με τον Πρωτόπλαστο. Συζητούσαν μαζί, ήταν ωραιότατες οι συζητήσεις τους μέσα στον Παράδεισο, που ήταν ο τόπος των θείων συναντήσεων. Ήτανε το μέσον και το εργαλείο το οποίο θα υπηρετούσε τον άνθρωπο και θα τον βοηθούσε να γνωρίσει ακόμη καλύτερα τον Θεό και να μάθει επιπλέον πώς θα είναι κοινωνός θείας φύσεως. Όλα καλά λίαν. Αλλά και τότε και σήμερα τα πράγματα δεν έχουν κανένα άλλο νόημα παρά μόνο αυτό της υπηρεσίας του ανθρώπου. Δεν έχουν καμία αξία καθεαυτά. Δεν έχουν καμία ποιότητα, καμία σχέση με τον θάνατο ή την αθανασία. Όλα τα πράγματα και τα έμψυχα και τα άψυχα είναι δοχεία γεμάτα από την αγάπη του Θεού, είναι κάτωπρα τα οποία μάζεψαν από το φως της θεότητος και επομένως αντανακλούν την ωραιότητα, το μεγαλείο και τη σοφία του Θεού. Ό,τι και αν κοιτάξει κανένας μπορεί να του δείξει τον Θεό. Σε αυτή δε την φύση πολύ περισσότερο ο άνθρωπος είναι το κάτωπρο του Θεού, είναι ο μεγαλοπρεπέστατος βασιλεύς της φύσεως που σκύβει το κεφάλι κάτω από τον βασιλέα των ουρανών. Ο άνθρωπος είναι η ωραιότερα αποκάλυψη του Θεού, της φιλανθρωπίας του και της αγάπης του και της δυνάμεώς του. Την κοινωνία μέσα στην οποία ζούσε ο πρωτόπλαστος την αποτελούσαν αυτός και η Εύα, ο Θεός, ο άνθρωπος και ο Θεός και η φύση, η χωρίς ψυχή. Επικοινώνει όμως και με τους αγγέλους και έτσι ήταν πληρεστέρα η κοινωνία την οποία είχε. Ο θεοχώρητος λοιπόν άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα αντίλασε φως και ζωή με τον Θεό, ήρθε μια στιγμή που προτίμησε να χάσει τον Θεό. Γιατί? Για να γίνει Θεός εκείνος ο ίδιος. Εδελεάστη από την ωραιότητα την δική του και η διάνοια του, συνέλαβε μια σκέψη ο ίδιος να γίνει ένα είδωλο. Επομένως έγινε αυτοπλαστουργός, έγινε ένα αυτοείδωλο το οποίο ήθελε να προσκυνείται. Εγκατέλειψε επομένως την ζωοποιών δύναμη και την ζωοποιών σχέση με τον Θεό και εχωρίστη παντελώς από Αυτόν. Και έμεινε τώρα ο Αδάμ, ο επαναστάτης Αδάμ, αυτός που είπε «Γιατί να είσαι Θεός εσύ και να μην είμαι Θεός εγώ? Εγώ θα είμαι ο Θεός». Ευθύς αμέσως εχωρίστη από τον αληθινόν Θεό και έμεινε μονότατος. Καλαμιά μέσα στο κάμπο αξίζει κανείς να τη λυπάται. Τόσο πια αξιολύπητος έγινε από τη στιγμή εκείνη ο Αδάμ. Αυτός ο ευτυχής, αυτός ο συζητητής, ο σύντροφος, ο φίλος του Θεού, μακριά από τον Θεό, χωρίς την παραμικρά τώρα προστασία. Γίνεται περίφοβος, γίνεται γυμνός, νιώθει ότι στον χώρο του παραδείσου είναι πλέον ξένος. Τον παράδεισο που τον έκανε για αυτόν, τον έχασε και εκείνον. Γίνεται έγκοπος, δηλαδή το κάθε τι για να το πετύχει πρέπει να κοπιάζει πολύ, να χύνει η ποτάμια υδρότος. Και ενώ χύνει ποτάμια υδρότος, η καρφή του είναι μηδενική. Το πολύ πολύ να σπείρει λίγο χωράφι ή να κάνει κάποιο εργαλείο και να επιτύχει κάποια επιτυχία που δεν οδηγεί πουθενά. Οι σχέσεις του με τον Θεό έπαυσε να υπάρχει και επομένως το κοίταγμα του Θεού ήταν τώρα νεκροποιών. Του χορηγούσε περισσότερη νέκρωση. Μέσα στην καρδιά του εμπήκε μία μακρινή ελπίδα ότι κάποτε θα λυτρωθεί. Τώρα όμως έστενε, τώρα βογούσε, τώρα πονούσε και δεν υπήρχε τίποτε να τον απαράξει από αυτή την θλίψη. Διότι ζούσε ως Θεός και δεν υπήρχε κανένας ανώτερος για να τον απαράξει. Η φύση επανεστάτησε εναντίον του επαναστάτου ανθρώπου και το παν εστρέφεται τώρα εναντίον του. Η φύση ένιωθε ότι ο άνθρωπος, ο πρώην βασιλιάς της, έγινε τώρα ένας δίμιος. Η ασφάλεια την οποία ένιωθε μέσα στο παράδεισο ο πρωτόπλαστος και η τρυφή του παραδείσου αντικαθίστανται με δύο άλλα πράγματα. Η μεν ασφάλεια με την αγωνία και με την μέρημνα να δημιουργήσει καινούριο τρόπο τώρα ασφαλείας. Και συνεχεία την τρυφή την αντικατέστησε η οδύνη, ο πόνος, η θλίψη, το βογγητό. Ήτανε κυριευμένος από την φαντασιόπληκτον εκείνη ιδεοληψία του, της αυτοθεότητός του. Ήτανε κυριευμένος από ένα ψεύτικο όνειρο, το οποίο δεν είναι τίποτε παραπάνω από μία σκιά. Και επομένως δεν είχε καμία μέσα του αίσθηση ζωής και δεν είχε κανένα νόημα οι πράξεις του. Δεν οδηγούσε πλέον πουθενά. Η μέρημνα αποδεικνύεται εντελώς αδύναμη για να μπορέσει να τον κινήσει σε μια πράξη ουσιαστική και γίνεται μια πλήρης ματαιοφωνία. Οι σχέσεις του με τα πράγματα και με τα ολισθηρά διανοήματα της καρδιάς του του δημιουργούσαν ένα βίωμα ασήκωτο ενός μανιακού ρυψίματος επάνω στη γη. Αφού Θεό δεν είχε πλέον, ουρανόν δεν ήλπιζε, συντροφιά δεν κατήχε, το μόνο το οποίο είχε ήταν το χώμα της γης που έπρεπε να το καλλιεργεί. Και η απώλεια αυτής της ισορροπίας, αυτής της χαράς, η απώλεια του Θεού από τον Αδάμ ήταν απώλεια όλου του ανθρωπίνου γένους. Επομένως, ο άνθρωπος πλέον δεν έχει Θεό. Ο άνθρωπος ξεχνάει τον Θεό. Ο άνθρωπος γίνεται δυστυχής και αμαρτωλός. Η αμαρτία του είναι αυτή η μοναξιά. Είναι η στέρηση της συντροφιάς εις τον εαυτόν του που την έκανε μόνη. Η αμαρτία του είναι το ότι είπε στο Θεό «Κάθισε εσύ πάντα εσύ και εγώ είμαι αυτάρτης». Επομένως, οι σχέσεις του ανθρώπου, παντός ανθρώπου και με τα έμψυχα και με τα άψυχα από τότε δεν είναι μια σχέση που τον οδηγεί σε κάποια κοινωνία, αλλά απλώς είναι μια προβολή των αναγκών του ανθρώπου. Είναι μια νοητική και μια καρδιακή, ας πούμε, κίνηση προς τα έξω, η οποία δεν τον ενώνει με κάτι άλλο, δεν αγκαλιάζει κάτι άλλο και μάλιστα Θεόν, αλλά όπως σκύβει βλέπει την ακουσία παντός εταίρου, βλέπει την δική του την ερημιά. Και άρα ο κόπος του ήταν άστοχος, δηλαδή δεν στόχευε πουθενά. Ήταν άσκοπος, δεν επιτύχανε κανέναν σκοπό. Οι πράξεις του επομένως αρχίζουν να γίνονται πράξεις που του έδιναν ταραχή, που του έδιναν άγχος, που του έκαναν ένα βραχνά μέσα στη ψυχή του. Και όταν κανείς κουράσεται έτσι και βραχνιάζει η ψυχή του, όπως το καταλαβαίνετε, πάβει να έχει μία λογική, αλλά κάνει κάθε φορά αυτό που μπορεί να κάνει. Επομένως, οι κινήσεις του και η λογική του απέκτησαν μία αλογία, μία παραλογία. Οι κινήσεις του και τα πάντα ήταν μία φύση, ένα λιώσιμο, ήταν μία φθορά που οδηγούσε εις τον τάφον. Άλογος οι σχέσεις του με τους ανθρώπους, άλογον το μίσθος που είχε εναντίον του Θεού, άλογα τα πάντα, παράλογα, χωρίς να τον διευκολύνουν καθόλου. Αυτό σημαίνει πως ήταν τώρα ένας δεμένος. Δεν μπορούσε να λυτρωθεί, δεν μπορούσε να αγαπήσει, δεν μπορούσε να μην αποθάνει, δεν μπορούσε να έχει Θεόν, δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε. Έκανε εκείνο που δεν ήθελε. Έπεσε δηλαδή εις δύο νόμους μέσα του, έπαθε μίαν σχιζοίδιαν, σκορπίστηκε η καρδιά του, σκορπίστηκε η ζωή του, έγινε σαν το νερό το χυμένο, το οποίο το βλέπεις όταν βρέχει και φεύγει και πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Σκορπιόταν και έλειωνε καθημερινά η ζωή του. έγινε ένας σκλάβος, ένας ανελεύθερος. Και όσο τον έδιναν τα σκυλιά της δουλείας του, τόσο τα τραβούσε και τα λυτρωθεί, και αυτά τόσο πολύ περισσότερο τον έκαναν ακόμη πιο σφιχτά δεμένον. Όσο έβλεπε την κατάντια του, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο τον έπιανε και μία μανία εναντίον του Θεού, που νόμιζε πως φταίει ο Θεός, και ταυτόχρονα αισθάνετο ότι έχανε όλο και περισσότερο τη δυνατότητα να κυβερνάει τον εαυτόν του. Επομένως, η ετεροκρατία του αυτή και η μανία εναντίον του Θεού ήταν δύο χαρακτηριστικά της καινούργιας του αμαρτίας. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε πλέον να λυτρωθεί. Ό,τι κι αν έκανε, ό,τι κι αν έλεγε, του εφαίρετο ότι ξερίζωνε τα σωθικά του και τα πετούσε έξω. Οι κινήσεις του ήταν αυτές, οι αντανακλαστικές εσωτερικά. Ήτανε σύμφυτες με την καρδιά του τώρα. Είχαν ζυμωθεί με την ψυχή του. Και ό,τι εγείρετο ήταν ένα βγάσιμο από τις ψυχής του. Έβγαζε και δεν είχε τίποτε να βάλει. Διελύετο και δεν είχε τίποτε για να συνθέσει μαζί του τη δική του τη ζωή. Τα πάθη του τον έκαναν ακόμη περισσότερο όλα αυτά τα πάθη να μεριμνά, και η μεριμνά τον εινάγασε να μεγαλώνει την αντίσταση εναντίον του Θεού, μήπως υποκύψει ο Θεός. Έτσι όμως αντιλαμβάνεστε ότι η ζωή του ανθρώπου έγινε πολύ μοχτός και η αμαρτία του έμεινε οριστική. Δεν υπήρχε πια τρόπος να λυτρωθεί, διότι δεν μπορούσε να ζητήσει την σωτηρία, διότι αρνήθηκε τον Θεό. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν καταλάβαινε τον εαυτό του, διότι και η λογική του τώρα παρήλαξε και η λογική του ανετράφη και έγινε χωρίς λογική. Η αμαρτία έγινε κομμάτι της σάρκας του και κομμάτι της ψυχής του, και τα πάθη του ήταν τα βογγητά, ήταν ο ρόξυγκας, ήταν η βλένα, ήταν ό,τι έβγαζε το είναι του για να μπορέσει να νιώσει λίγη ανακούφιση. Με τα πάθη προσπαθούσε να νιώσει ότι έχει και αυτό ζωή μέσα του. Όμως το πάθος δεν είναι ζωή, το πάθος είναι θάνατος. Η πόρτα της επιστροφής των Θεών είχε κλειστεί από τον ίδιον Αυτόν. Η μόνωσή του στην οποία είχε περιπέσει, και το πάθος που το χαρακτήριζε, τη ζωή του την έκαναν να είναι μία κατάρα, να είναι μία συμφορά. Αν υπήρχε κάποιο ορόσημο μπροστά του προς το οποίο έτεινε, το ορόσημο αυτό ήταν η ημέρα του θανάτου του και ο τόπος του θανάτου του. Μπροστά του έβλεπε μόνο το χάρο και τίποτε άλλο. Και επομένως οι νύχτες του ήταν πληγώματα και οι μέρες του ήταν δάκρυα απέραντα. Πού είναι τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός? Πού είναι οι χαρές εκείνες που είχε? Πού είναι οι αποκαλύψεις που του έκανε ο Θεός? Πού είναι οι αναμνήσεις που είχε, οι ωραιότατες που αντιφέγγισαν την σοφία του ουρανού? Όλα εκείνα έφυγαν μαζί με τον Θεό που ξεχάστηκε. Λυθύνε πλέον αδύνατον, όπως ρέγουν οι πατέρες. Δέδεται αλήθες εις κότους η ψυχή του, λέγει κάποιος πατήρ. Με αλήθεις που έριχναν την καρδιά του μέσα στη σκοτεινιά. Το σώμα του, και αυτό δούλευε σκλήτια την αμαρτία, διότι το σώμα κάνει ό,τι το διατάζει η ψυχή. Επομένως το σώμα του έσπρωχνε τη ψυχή ακόμη περισσότερο προς τον θάνατον. είχε γίνει ένας διαρρήκτης της καρδιάς του που έκλεψε τα μυστικά της και τις ομορφιές της και τις ελπίδες της ο ίδιος ο άνθρωπος. Και τώρα πώς θα σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή πώς θα απαλλαγεί από τα σκότη αυτά των παθών? Το πάθος του είναι, όπως καταλάβατε, αυτό, το ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει, ότι δεν κατανοεί, δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και ότι η μόνωση είναι ένας καταφέρτης που το χτυπάει, η μόνωση από τον Θεό, η μοναξιά, η απερίγραπτη αυτή φρίκη που τον εξυνάγκαζαν να είναι κάτι που χτυπιέται. Για να λυτρωθεί από τα πάθη έπρεπε να το θελήσει η διαβουλήσει. Διότι ο Θεός, όπως ξέρουμε, ηγάπησε τον Θεό και τον γέννησε και τον ηγάπησε τον άνθρωπο, τον ηγάπησε σαν άνθρωπο και όχι σαν ζώον. Τον ηγάπησε πλούσιον εις την ελευθερία του και ουδέποτε έκανε κάτι χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος. Ουδέποτε ο Θεός εξυνάγκασε κανένα, ουδέποτε μπήκε στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Είδατε ότι 3 χρόνια ζούσε μαζί με τον Ιούδα που θα τον επρόδιδε. Το ήξερε ο Κύριος ο Παντογνώστης και όμως ούτε μία φορά δεν του είπε: «Εσύ που σε διάλεξα Απόστολο, ξέρεις τι ετοιμάζεις να κάνεις?» Ποτέ. Μόνον με αγάπη του μιλούσε και του είχε δώσει ακόμη και τα λεφτά να κρατάει, αν και ήξερε πως ήταν κλέφτης. Μόνο και μόνο να του δώσει τη δυνατότητα να νιώσει τη συντροφιά του Χριστού, να νιώσει την αγάπη του, να νιώσει τον σεβασμό του Χριστού προς Αυτόν και να μπορέσει εκείνος να σηκωθεί εις το ύψος του Θεανθρώπου. Μόνος του εδιάλεξε την κατάρα ο προδότης. Μόνος του είχε διαλέξει την κατάρα και ο πρώτος άνθρωπος. Και πλέον έπρεπε ο άνθρωπος να ζητήσει αυτός τη σωτηρία. Δεν το έκανε, δεν μπορούσε, δεν το ήξερε πώς να το κάνει. Και τι σοφίζεται ο Θεός? Ο ίδιος ο Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος. Και ο Χριστός, ο τέλειος άνθρωπος, σαν άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καμία αμαρτία, εκλέγει και προτιμά τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και την ελευθερία του. Οπότε αρπάζει την ανθρώπινη φύση και την γυρίζει επάνω στον ουρανό. Έχασε επίγειον παράδεισον και του προσφέρει τώρα ουράνιον παράδεισον. Σαρκώθηκε ο Θεός για να μπορεί ο άνθρωπος τώρα να αποκτάει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και επομένως, εφόσον έπρεπε να βρεθεί άνθρωπος και να ζητήσει τη σωτηρία και την έξοδο από το χάος της καταστροφής του ανθρώπου, ευρέθηκε ο άνθρωπος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και από τότε η ελευθερία του ανθρώπου και η σωτηρία του ήταν τόσο εύκολο να την κερδίσει. Ένα λαχείο που το έδωσε στο χέρι του ο Θεός και οποιαδήποτε στιγμή θες το παίρνεις και πηγαίνεις και κερδίζεις, διότι τραπεζίτης είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, νιώσαμε τι σημαίνει πάθος, η φρίκη του ανθρώπου που δεν μπορεί να κάνει κάτι δυνατό. Τέτοια πάθη πόσα έχουμε όλοι μας, πάθη που μας δυναστεύουν, πάθη που θέλουμε να απαλλαγούμε. Εφόσον με το πάθος του μας οδήγησε στην απάθεια ο Κύριος, σημαίνει ότι μπορούμε και εμείς να βγούμε πλέον από τα δικά μας τα πάθη και να οδεύσουμε προς την απάθεια. Για να δούμε λοιπόν τώρα εμείς πώς μπορούμε να λυτρωθούμε. πώς προσωπικά θα είναι δυνατόν να επιτύχουμε αυτή μας την κάθαρση από τα πάθη μας. Πρώτα απ' όλα, όπως λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να θέλει κανένας για να τον βοηθήσει σε κάτι. Επομένως, αρχή καθάρσεως από τον παθόν μας είναι η πλήρης και τελεία θέληση της καρδιάς μας. Εάν δεν θέλω να λυτρωθώ από το πάθος, είναι αδύνατο να μου φύγει. Το θέλει είναι η αρχή της σωτηρίας. Το θέλει είναι η προϋπόθεση για να βαδίσουμε προς τον Θεό. Γιατί χρειάζεται η δικιά μας η θέληση, αφού ξέρει ο Χριστός ότι πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, ότι κουραζόμαστε από τα πάθη, γιατί να μην μας λυτρώσει εκείνος? Διότι εμείς θα σηκώσουμε τις συνέπειες του πάθους και της απαθίας. Εμείς θα παλέψουμε, εμείς θα ζήσουμε, εμείς θα χαρούμε ή θα κλάψουμε. Και γι' αυτό πρέπει εμείς να το θέλουμε αυτό το πράγμα. Ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να κινητοποιήσει όλες του τις δυνατότητες, όλη του την επιθυμία για να φτάσει στο προσδοκόμενο. Διότι για να αφήσω ένα πάθος το οποίο γεμίζει την καρδιά μου, μου δίνει μια ικανοποίηση στην πραγματικότητα, θα πρέπει να νιώσω ξερίζωμα. Όταν είμαι θυμώδης και πρέπει να γίνω ήρεμος, μου φαίνεται ότι θα χάσω τώρα και δεν θα μπορώ να κυβερνάω. Όταν είμαι υπερήφανος και πρέπει να γίνω ταπεινός, έχω την εντύπωση ότι οι άλλοι θα με πατάνε με τα πόδια τους. Νομίζω ότι με την υπερηφάνεια κάτι είμαι. Πρέπει από το κάτι αυτό να κενωθώ. Λοιπόν, είναι ανάγκη ο άνθρωπος να αδειάσει από τον εαυτόν του για να φύγει ένα πάθος. Πώς λοιπόν εκφράζεται αυτή η θέλησή μου να λυτρωθώ από ένα πάθος? Επί παραδείγματι, είμαι ευθυνοκρίματος ή είμαι ακιδιαστής, είμαι δηλαδή ράθυμος, είμαι υπερήφανος. Πώς θα λυτρωθώ, πώς θα δείξω εις τον Θεό ότι θέλω να λυτρωθώ? Χρειάζονται δύο πράγματα παράλληλα. Το ένα είναι η απόρριψη, η επιθυμία της απορρίψεως του πάθους, πιστεύοντας ότι το πάθος είναι έφτρα εναντίον του Θεού. Δηλαδή πράγματι να θελήσω να το αφήσω και ταυτόχρονα να θέλω να κάνω αυτό που ευχαριστεί τον Θεό. Αυτή όμως η επιθυμία μέσα μου μου δημιουργεί πλέον μία εσωτερική απέτηση. Για να καταλάβετε, θα σας φέρω παράδειγμα από τη μοναχική πολιτεία. Γιατί κανένας πηγαίνει στο μοναστήρι? Διότι είναι ο τόπος που μπορεί να μένει καθαρός, ο τόπος από τον οποίο λείπουν τα προβλήματα, λείπουν τα εμπόδια, λείπουν οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες. Πηγαίνω λοιπόν εκεί για να πάψω να έχω πάθει και να ευαρεστήσω εις τον Θεό. Το πρώτο που κάνει ο μοναχός όταν θα πάει στο μοναστήρι είναι, όπως θα έχετε ακούσει, ζητάει έναν κανόνα. «Δώσε μου, γέροντα», λέγει, «ένα κανόνα». Εάν ο γέροντας δεν του δώσει κανόνα, ο υποτακτικός νιώθει ότι ο γέροντας δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Το πιστεύει. Εάν τον αγαπώ, πρέπει να του δώσω κανόνα. Τι είναι ο κανόνας? Είναι κάτι το καθημερινό, το οποίο καθημέραν το κάνω, και με τον τρόπον αυτόν γίνομαι ικανός να ζήσω την ζωή της απαθίας. Είναι, ας το πούμε, ο κανόνας, η αναπνοή του των πνευματικών του πνευμόνων. Εάν δεν θα αναπνέω, δεν μπορώ να ζήσω. Αυτό ακριβώς είναι και ο κανόνας. Εάν δεν έχω κανόνα, δεν μπορώ να ζήσω μία ζωή. Χρειάζεται εισπνοή και εκπνοή. Χωρίς αναπνοή άγχει ο άνθρωπος. Χωρίς κανόνα τον πιάνει μία αγωνία, διότι δεν καταλαβαίνει.